A ver, cal é a súa opinión en torno a esta exposición da súa neta, de Laura Bouza, sobre o desamparo?
Pois me gusta, sobre todo porque hai que facer algo, non se pode quedar un estático, guste máis, guste menos, pero hai que facer algo porque a vida vai para diante. Non podemos quedarnos aí. Entonces me gusta que ela ten ideas, eu axúdolle tamén cando que podo. É iso. Ela empezou no taller comigo ali cortando madeira e diseñando, porque dibujo sempre ben, sempre foi moi boa en dibuxo. E despois foi para Santiago, xa estuvo diseñando joias ali tamén, era unha chavala. En fin, que me gusta porque ten ideas e vai para diante e eu axudo o que podo.
Un dos cadros é precisamente un retrato seu. E que opinión lle merece ese cadro en particular? Retratou no ben, Laura?
No, é o que está peor. É o que está peor. O que está mellor é o señor empezando, que son de 1800. Aquele é abuelo, e o daqui era meu sogro, tamén nacido en 1800. Eses están tal como eran. Parece que estou vendo ainda cando viñeron de Cuba esas cousas, non? Si, si, está moi ben.
E o autorretrato de Laura, que lle parece? Ese está ben conseguido.
Bueno, non está mal, pero tampouco está ben de todo. Eu non lle dixen nada, estou mirando ali no taller e iso, pero, bueno, non está mal. Eu non son capaz de facelo igual.
E os distintos retratos de Amparo, que lle parecen? Están ben...
Están ben, sí. Na fase en que iba, cada vez peor. Eso, pues, está ben, sí, está ben.
Moitas grazas.